Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Зори. Здравей!
Здрасти!
Ние се познаваме отдавна, ходихме в Испра, където пък тя с още 7 човека, 8 бяхте общо, нали така?
Да.
Се запознаха, интердисциплинарно беше събитието, т.е. хора от различни сфери на науката. Отидоха, представяха своите проекти в GRC, това е един от големите научни центрове на Европейската комисия. Имам видео долу, ще сложа линк, повече да се запознаете с това, но те, тези млади хора, се запознаха там и направиха проект, който пък беше спечелен от фонд научни изследвания. После ще питам за него. Но да кажеш малко повече за себе си, в каква сфера на науката, от кога се занимаваш с наука и защо?
Да, окей. Okay. Здравейте, Зорница Йорданова съм. Главен асистент съм в Университет за национално и световно стопанство, катедра индустриален бизнес в бизнес факултет. Всъщност аз не съм типичния представител на научните среди, защото имам вече 15 години също и професионален опит в бизнеса. Така от 4-5 години вече съчетавам и двете неща, и университетската и научна работа и продължавам да работя, разбира се, в бизнеса. Какво правя специално в науката и в университета? Имам докторска степен преди 4 години по иновационен менеджмент, т.е. управление на иновациите в бизнеса. И това, което преподавам, са всякакви свързани с иновациите предмети, като иновационни практики, иновационни проекти. Имам също така и няколко курса по инвестиции. От тази година имам курс, който е управленски информационни системи и по-точно как да постигаме бизнес целите си с дигитализация и с информационните системи, които вече са достъпни. И така, по отношение на науката, последните няколко години съм много активна в различни проекти. Имам два проекта към фонд научни изследвания, на които съм ръководител. Единия засяга образователните иновации. Това, което в момента правим с екипа в проекта, е първо измерване на всички аспекти и проявления на образователните иновации. След като сме направили това, имаме една селектирана група категории от 19 образователни иновации, които в момента се опитваме да измериме първо доколко се оценяват от университетите по целия свят и доколко, разбира се, се прилагат на университетско ниво и на ниво преподаватели. В момента имаме дори анкета, която разпространяваме. Имаме вече от над 20 страни попълнени резултати от университети, не само от Европа, и от Азия, и от Африка, и от Щатите вече. Други проект, който имам към фонд научни изследвания, всъщност е точно този, за който Петър спомена преди малко. Миналата година се запознахме с страхотни млади учени от няколко различни институции, от Медицински университет, от БАН, колега от Васил Любен Кървеев, който вече е в ЛАСАГ. Също така и един колега от Технически университет и всъщност науката означава и приятелство, и това, че ние всички сме в различни дисциплини, в никакъв случай не ни ограничи да направиме така, че да намерим една обща тема, около която всички да се съберем и да направим общ проект, с която идея кандидатствахме и спечелихме вече голям проект към фонд научни изследвания, който е за преодоляване на обществени предизвикателства. Става въпрос за разработване на една гъвкава методология за създаване и управление на иновации в научни организации. Каква е, всъщност, ние абсолютно, и особено аз като човек, който се занимава с иновации, вярвам в това, че ние, учените, не просто трябва да изследваме нещо, което е само интересно и любопитно, а по-скоро трябва да решаваме конкретни проблеми, така че това, което всички си говорихме преди да стартираме с идеята и с кандидатстването, е, че има страхотни идеи, има страхотни разработки, но те не винаги са ориентирани към конкретни проблеми. И определено това само по себе си е проблем. Така че това, че липсват иновации в българските научни организации, ние го идентифицирахме като сериозен проблем. И чрез тази гъвкава методология, която ще се опитаме да разработим, тя ще е базирана на абсолютно най-модерните концепции за управление на проекти и на иновации, като Lean Startup, като Agile, Scrum, клиента по средата на науката и на проекта. Така че в момента, разбира се, сме все още в начален етап, но това, което е важно да спомена, е, че бидейки единствено така, на пръв поглед управленска и икономическа тема, тя ще бъде всъщност валидирана, тази методология ще бъде валидирана с един медицински проект, който е свързан с генетично изследване в лицето на Олга Антонова, която е от Медицинския университет, и също така с две допълнителни изследвания, които ще бъдат направени от БАН и ИИКТ, Институт по информационни и комуникационни технологии. Единия проект ще е свързан с 3D принтинг и също така с изследване на културни особености, а втория проект е свързан с строителство и с здравината на градовете, което ние като жители на България, на София, а и жители на света, смятаме, че това също ще е важно и значимо за популяризиране не само на методологията, но и на самите проекти, които ще валидират. Имам, разбира се, и няколко други проекта, по които работя, научни. Имам проект, който е университетски, който изследва как игровизацията, геймификацията може да бъде използвана и да постига резултати в образованието и в бизнеса. Всички знаем, че средата е вече много по-динамична, не можем да очакваме да постигаме резултати само защото участваме в някаква задача или в проект. Младите все по-трябва да бъдат все по-мотивирани. Не просто да ги обвиняваме за това, че не са достатъчно мотивирани и ентусиазирани, по-скоро ние да променим себе си. Така че това, което правя в тази посока, е изследвам различни типове игрови елементи, които в крайна сметка ще завършат с книга, която ще бъде абсолютно достъпна за не само за преподаватели, но също така и за фирми, които искат по някакъв начин да ангажират повече вниманието на служителите си и, разбира се, да постигат повече, по-високи резултати.
Супер! Доста така добре го каза. Абсолютно всичко, което правиш, ти правиш доста неща. Доста така дейна си. Аз искам да отидем малко вече към бизнеса. Малко да поговорим за колко е важно науката да има връзка с бизнеса, защото в България почти няма такова нещо. Самия бизнес или няма R&D отдели в България, т.е. българските фирми, просто си правят продукти, които отиват на пазара, купуват от Запад техника, нови елементи и дори на изложения ходят основно на Запад и виждат иновациите там. В България под бизнеса и науката не помага за развитието на бизнеса по по-директен начин, а по-скоро как помага и помага ли въобще? Според мен не.
Според мен е, нали, въпреки че е огромно клишето, че бизнеса и науката не си говорят, да, това е клише, но то е, за съжаление, и истина. Аз абсолютно не съм на мнението, че българските научни изследвания и науката, която се развива, не заслужава вниманието на бизнеса. В същото време има и бизнес в България, който иска да прави иновации, за което са необходими, разбира се, отдели и съответно много усилия по разработване и проучвания. Това, което се случва последните 10 на години е точно поради желанието на бизнеса все пак да развива иновации, е, че те самите започнаха да развиват свои отдели по проучване и разработване. Защо се получава така? Точно поради липсата на тази комуникация. Аз лично, като специалист по управление на иновациите, смятам, че предприемачеството в науката може да се разглежда от две страни. От една страна, учените как да правят такава наука, която да е доста по-близка до пазара, до проблемите, до вече идентифицираните нужди, което обаче, разбира се, не е приложимо за всяка една наука. Това е по-скоро за по-приложните аспекти на науката и в никакъв случай не е чак толкова за фундаменталната наука. От друга страна обаче, дори фундаменталната наука има своите полезни проявления и моменти за бизнеса. Какво имам предвид? Тоест, В единия случай учените могат да правят по-наука, която да е по-свързана с конкретни продукти, проблеми и да е много по-клиентско ориентирана. В другия случай, когато те правят обаче фундаментална наука, бизнесът е този, който трябва да бъде по-активен и съответно той, знаеки вече своите нужди в изключителна специфика, да търси какви изследвания се правят и дори да ги провокира тези изследвания в научните организации, за да може всъщност всички да са щастливи. И учените, които ще работят директно с бизнеса, и бизнеса, който ще спести не само да развива и разработва отдели по проучване и разработване в своите си структури и същевременно плаща данъци, да. С които данъци в крайна сметка
отиват за наука.
Отиват за наука. По този начин ще може и да се спестат пари, а пък живот и здраве да се постигат и по-хубави резултати, защото всички могат да се съгласят, че да се развиват такива структури за наука, за research and development, това всъщност е изключително трудно и много на корпоративно ниво много по-трудно може да се случи, отколкото го прави държавата. Все пак ние сме и държава с добри традиции в доста от разделите на науката, така че всъщност смятам, че процесът е двустранен и може би липсва този слой по средата на посредници, както ние сме си говорили за тебе, посредници в предприемачеството в науката.
А добре, а важно ли е един учен да има предприемаческо мислене?
Ами, според мен е страшно важно, но аз това го казвам в ролята си на икономист. Значи важно е, ако прави по-приложна наука. Понякога учените толкова добре разбират от спецификата на работа си, че те, за съжаление, не разбират от продуктите и от нуждите на хората. Така че зависи от случая. Аз категорично вярвам, че трябва да има предприемачески дух и лично аз смятам, че имам такъв, но това в никакъв случай не искам да важи за всички. За тези, за които не важи, по-скоро трябва да има някой, който е с предприемачески дух, който и нюх, разбира се, който да може да разбере и работата на учена, на учения, съответно и работата на бизнес организацията и да намери пресечните точки.
Ние с Милена от Каро Знание, даже мислим с тях да започнем и такава рубрика, да показвам хората, които кандидатстват в фондацията Каро Знание. Mm-hmm. Идеята на фондацията е да локализира по-скоро учени, които имат предприемаческо мислене и чрез научния си продукт да стигнат до крайния потребител. Тоест, създаваш нещо, което чрез научните си експерименти, открития, може да отиде към продукт, който да улесни живота на някой човек или много хора и това да бъде продукт като микрофона, който използваме, камерата или нещо, което да е много по-специфично. Но реално да тръгва от учения и т.е. дали това е важно, защото според тях те създаха цяла фондация, е много важно и критично учените да мислят по този начин. Т.е. сега като правят тези изследвания, крайният резултат ще помогне ли на някой и как. Няма значение дали гледаме звездите и броим екзопланетите. Те един ден тези екзопланети могат да бъдат дом на следващото поколение хора, които си тръгнат от Земята един ден. Това има смисъл, но въпросът е дали мислим по този начин.
Абсолютно. Това, което смятам аз по темата е, че аз лично виждам два аспекта отново. Аз съм зодия Везни, сигурно за това. Та всъщност единия момент е как това, което сме, върху което сме работили и сме стигнали до някакви научни заключения, как то може да бъде, то може да послужи да реши различни проблеми и да се превърне в продукт. Другия аспект е как това, върху което работим, да решава конкретен проблем, вече идентифициран. Нали, всичко зависи от къде точно ще тръгнем. Дали от научния си интерес и от любопитството си, или от работата, която вече се извършва в нашата институция, или ще тръгнем от директно идентифицирани проблеми и нужди. Аз лично мисля, че трябва да има със сигурност платформа, където всички тези неща да се обсъждат, защото аз лично страшно много вярвам в колаборацията и екипната работа. Един човек не е достатъчно. За съжаление, много учени смятат така. За съжаление, това не е така.
Да.
Екипът е страшно важен. Другото нещо, което си мисля и би било страшно полезно, е една методология Lean Startup, се казва. която всъщност учи иноваторите точно на това. Как разработвайки продукта, научното си изследване, проекта си, как през цялото време да се валидира
да.
Всеки един от микрорезултатите, които се постигат, как да се валидират с публиката, с потенциалните клиенти. Как на практика се случва това и аз как го виждам лично в научната среда, това между другото ще бъде един от продуктите на тази гъвкава методология, която ще разработваме, защото тя ще се базира наистина страшно много на Lean Startup. Още в началото една от първите стъпки е идентифициране на конкретни проблеми, които могат да бъдат решени, изследване на тези проблеми, за да може максимално продукта и изобщо научното изследване да върви в тази посока, формиране на тестова група от потенциални клиенти и потребители. Изобщо не говорим само за крайни потребители,
да,
могат
да
бъдат и бизнес-то-бизнес,
да.
Могат да бъдат и организации, могат да бъдат и други научни организации.
Абсолютно.
Най-вече могат да бъдат и други науки. Формиране на такава фокус група, която да бъде през цялото време запознавана с всички малки резултати, които се постигат в рамките на научното изследване и които да дават обратна връзка и съответно да дават направление на самото изследване, което само по себе си ще го прави адаптивно, ще го прави винаги актуално, ще го видоизменя, разбира се. Какво е необходимо за това? Първо, аз мятам, че сега дали учените трябва да бъдат предприемчиви или не, ако може да бъдат, това би било чудесно. Може би обаче не е това винаги реалността, но това със сигурност, което може да се направи е едно широко мащабно обучение по Lean Startup, най-малко чисто методологично, един учен да знае как, ако пожелае, може да организира и ориентира своята научна работа за някакъв пазар. Аз съм имала доста разговори на тема това дали фундаменталните научни изследвания могат да бъдат погледнати с по-приложни очи, дали може да има някакво предприемачество. Ами в крайна сметка да, тези това се правят.
Да.
Сега вече различен е момента доколко бързо може да стане това. И всъщност работата на всички ние, които се интересуваме, всички нас, които се интересуваме от предприемачество в науката и наистина показване на тези резултати е как да го направим това нещо по-бързо. Защото много от изследванията, които се правят на фундаментално ниво, те ще станат част от индустрията, част от икономиката или изобщо.
Да.
Но това може би ще след доста години.
Да, ние в момента берем плодовете на учени, които са живели преди стотици или поне десетки години и са отдавна измрели, но ние имаме телефони, камери, сателити, спътници.
Благодарение
и така, на тях. Да, така че по-скоро може да не го съзнаят, но точно благодарение на много от хората, които са правили фундаментални изследвания и са били дори обиждани и
въобще
неразбирани, те са допринесли за живота ни в момента.
Абсолютно. И всъщност това е, аз в това виждам предприемачеството в науката, как да забързаме този процес. Това ще направи България лидер в иновациите, използвайки
да.
Научните изследвания. И ще направи, разбира се, България лидер и в науката. Когато тези изследвания, които в никакъв случай не са с лошо качество, когато те бъдат изведени по-бързо до пазара.
А има ли млади българи, които правят наука в България?
Да. Какво значи млад?
Млад? Така ли, че не може да се на 15, затова хора, които завършват, карат докторантурата си тук, искат да се развиват тук и продължават с научно развитие в България.
Има много такива хора, разбира се. Естествено има и такава тенденция за намаляване на тези хора. Аз смятам, че това, което е необходимо, за да мотивираме повече млади хора, е първо да осигуриме тяхната независимост. Независимост на взимане на решения, независимост на работа, менторство. Да, трудно е. Менторство, по-високи критерии, за да достигаме до по-високи резултати,
да.
С които повече после да се гордеем и всъщност те са самите резултати да мотивират повече хора да се занимават с наука.
А добре, големия казус винаги е, не се получават достатъчно пари. Ако имаш проекти и си, аз би го казал, кадърен, мисля, че можеш да... А сега има и програма на МОН, която стимулира докторанти и млади учени. Тоест, парите вече не са толкова голям проблем, нали?
Сега зависи, нали...
Сферата на коя наука се занимава?
Сферата на науката зависи, разбира се, и от личните потребности. Сега парите в никакъв случай не са лоши. В самото образование като цяло парите вече изобщо не са лоши. Дори заплатите на учителите вече са доста приемливи, така че определено има страшно много подобрения през последните 10 години в тази посока. Да, самите заплати не са чак толкова лоши, има възможност за страшно много проекти. Причината българите да не участват в толкова много проекти е липсата на кандидатстване. Предимно, а не толкова липсата на спечелване и некачествена работа. Така че ако има проактивност, със сигурност има възможност един млад учен или един учен като цяло да добавя доста голяма сума към заплатата си месечно.
Това е и да развива науката си.
И да развива науката си, в която той вярва.
Да.
Сега, други момента в това, доколко може да го прави самостоятелно и независимо от структурата, в която работи. И аз смятам, че това е посока, в която трябва да се работи допълнително, защото има страшно много активни, включително и млади хора, но повечето и конкурси, повечето и програми, те са организирани така, че самото кандидатстване минава през университета, където, за съжаление, или през университета или научната организация, където, за съжаление, понякога може да се получи този bottleneck, който по някакъв начин да спре процеса, да демотивира, да го забави и така.
Да, по-добре да има вътрешни модели, някакви структури или начини, които да са подчинени на университета или на научната организация, но те да бъдат много по-лесно канализирани, т.е. кандидатстването и получаването на средствата и харченето на тези средства, да си купят реактиви, материали, машини и каквото трябва и да се заплатят на докторантите, на учените. Ако става по-лесно, със сигурност може би повече активност ще има. И другото, което е, младите учени всички знаят повече от 1, 2, 3, 5 езика и много лесно може да се кандидатства в различни фондове извън България. А това според мен е много ключово.
Истината е, че има страшно много такива програми. Сега вече въпросът защо не кандидатства толкова българските учени. Аз лично смятам тази година да кандидатствам за такъв проект. И разбира се, няма да го направя сама. Ще го направя с колеги, с които вече съм работила. Ще го направя със сигурност мултидисциплинарен. Другото нещо, което по отношение на управлението на проектите, нали, е хубаво ние в един момент ще ги спечелиме, но по отношение на управлението на проектите, наистина не че закона за обществени поръчки е лош или добър.
Спира доста проекти. Аз това, което имам наблюдение, доста проекти в момента, особено много големите, изпитват огромни трудности, защото не е толкова лесно да постигнеш тази цел, т.е. да си купиш хикс машината, която я произвежда едно място има в Европа и ти изпитваш трудност да я вземеш, което е за мен абсурд. Не би трябвало да има такава трудност за толкова уж лесен процес.
Точно, това е особено валидно в научните организации, които за да правят иновации и върхови изследвания и постижения, всъщност те се нуждаят от изключително специфични материали, инструменти, машини и така. И в крайна сметка трябва да има някакво неразличен закон, но различно приложение, може би, в което трябва да се говори. Също така, все пак ние, бидейки малка страна, трябва да направим нещата по-гъвкави,
вместо
на ни обратното, така че със сигурност трябва да има дискусия по тази тема. И със сигурност учените трябва да участват. Кои учени? Тези, които имат много проекти, които могат да вземат още повече проекти.
Да.
Ако
и имат опит. Те са на европейско ниво, защото има български, колкото и деца малко, има български организации и най-вече учени, които са активни, имат проекти и привличат средства доста от чужбина. Сега предстои новата рамкова програма за наука. Там ще се дадат 100 милиарда евро. 100 милиарда евро. Това са много пари. В смисъл, това е много, 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 много средства, които в България дано да влязат. Сега 1% от това, че е много оптимистично, но да влязат пари, които до сега не са влизали. Това ще помогне за развитието на икономиката и най-вече за развитието на науката и според мен младите учени, тези, които... Защото аз постоянно говоря за младите учени, защото тенденцията е, че средната възраст на науката е много висока. И хората, които занимават с наука в България, това се е статистика, не съм го измислил аз. И Няма да кажа възрастта, но много е висока.
Кажи, много е любопитно това.
Ами това е средно, е повечето, около 55 средната възраст. И е... За мен, примерно в НАСА, има такива, които са консултанти на основните учени, и тези консултанти са около 12-13 годишни деца.
Mm-hmm.
Това са геничета, които помагат с необременения си мозък да се вижда, да карат учените, които и те може би са били гении, но вече са обременени заради възрастта.
И заради знания.
Да, и възрастта има предвид 25-30 mm-hmm. години. Да виждаш много по-напред. Да нямаш спирачки, ма защо това пък да не може да стане? Ще стане.
Да, абсолютно.
И въпросът е, тези млади таланти, които излизат в България и кандидатстват в международни научни организации или фестивали и всякакви таки с научни разработки, ученици, българи, защо те да не станат консултанти на български учени, организации или каквото ще да е, с необременения си мозък, те да виждат много повече напред, визионерски.
Това в теорията за управлението на иновациите е много, нали, познат феномен. Аз също страшно вярвам в това. Мисленето трябва да се промени. Аз абсолютно приканвам всички лидери на научни организации, не само да изискванията за проекти да включват млади учени, на които после не се дава достатъчно работа или не са включени пълноценно в проекта, но да се дава възможност за индивидуална и самостоятелна работа и на самите учени.
Да.
Най-вече за самостоятелно взимане на решение, защото всъщност тези решения понякога са по-добри.
Така е. Добре, мисля, че това беше перфектен край. Ако имате въпроси, пишете долу в коментарите и ще се видим скоро. Чао!